是halkani waa Washington lanta afka Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhigaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee fmiida geeska Afrika iyo caalamko dhan oo aad nagala socotaan voasomali.com. Wanaagsan dhegeystayaal, waa kowdii iyo barkii duhurnimo ee xilliga geeska Afrika iyo shantii iyo barkii aroornimo ee xilliga Washington DC. Waa maalin Khamiis ah, 2 bisha Febraayo sanadka 2023. Idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maantana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Samaka. Qodobada aad ku dhigaysan doontaan idaacaddeena duhurnimo waxaa ka mid ah dhalinyarada dhawaan gaaray xiriyaha qaxootiga dhadhaab ee dalka Kenya ay ka tagay Soomaaliya oo shaqo la'aan ba'an ay haysato.
Maya wiilib ma sameynin shaqo maba iyo furnaba haddii waa wiilib sharci ma helin. Shaqo iyo ma furna haddii markii sharci la siiyo oo alxamdulillaahi wax laygu aqoonsado aan helin baa horta kulleyta hamigaas aan yeeshanahay aan soo karaa. Haddii waxaan kulleyta aniga arrada ma aqaana laakiin haddii aan dhaqaaqo waxaa la yidhaahdaa waa la qabsanaa ka baana iyo alxamdulillaahi ilyan aan iska rabaa. Intiiba waxaan haysanaa malaha. Jakuula ma lihin, manifest ma lihin, waxaadii aqoonsi ma lihin oo sharci ilyan ma haysanaa.
Waxaa kalood maqli doontaan dhallinyarada Boosaaso oo loo qabtay kulan lagu taageerayay dhismaha garoonka kubadda cagta ee magaaladaasi. Sidoo kale kaalmihii heesaha iyo ciyaarihii ayaad maqli doontaan, balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. Maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya ayaa saakay toogatay 4 askari oo ka kala tirsanaa militariga, booliska iyo hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka ee NISA, kuwaasoo lagu helay eedo ahaa inay dileen xubno ay ka wada tirsanaayeen ciidamada, sida uu sheegay ku-xigeenka xeerilaalyaha maxkamadda ciidamada Maxamed Cabdulaahi Khaliif. Askarta la toogtay ayaa kala ahaa Bukhaari Cawil Maxmuud oo NISA ka tirsanaa, Xali Maxamuud Xuseen oo militariga ka tirsanaa, Cabdirisaaq Axmed Muqtaar oo booliska ka tirsanaa, iyo Maxamed Nuur Sheikh Warre oo isna booliska ka tirsanaa, kuwaasoo sida ay sheegtay maxkamadda lagu helay inay si bareer ah u dileen askar kale. Waa toogashadii ugu dambeysay ee ay fuliso maxkamadda ciidamada qalabka sida, iyadoo dhowr jeer oo hore u fulisay toogasho noocan oo kale ah. Madaxda dowladda federaalka ayaa marar badan oo hore askarta dowladda uga digay inay geystaan dilalka sharci darrada ah ee ay kula kacayaan dadka rayidka ah iyo weliba kuwa ciidamada ay ka wada tirsan yihiin. Wasiirka gaashaandhigga ee Ukraine Oleksii Reznikov ayaa sheegay in Ruushka uu diyaarinayo weeraro cusub oo xooggan, isagoo ka digay inuu kusoo beegi doono 24 bishan Febraayo. Oleksii ayaa sidoo kale sheegay in Moscow ay isku urursatay ciidamo kumanaan gaaraya, isla markaana isku dayi doonto inay weerar qaado si ay u xusaan sanad guuradii kasoo wareegtay duulaankii Ruushka uu ku qaaday Ukraine. Weerarka ayaa sidoo kale ay Moscow ku soo beegtay xuska maalinta difaaca Ruushka ee dabaaldegga ciidamadooda ee 23 Febraayo. Dagaalka uu ku qaaday Ruushka ayaana sanad gelaya marka la gaaro 24 bishan, kaas oo saameyn xoog leh ku yeeshay guud ahaan dalka Ukraine iyo dalalka dariska la ah. Dhinaca kale, 3 ruux ayaa ku dhintay weerar ka dhacay magaalada Kramatorski. 8 ruux oo kale ayaana ku dhaawacmay magaalo ku taalla gobolka Donetsk kadib markii gantaalada Ruushka ay ku dhaceen dhismayaal ay dad deganaayeen, sida uu sheegay gudoomiyaha gobolkaasi. dhimashada ayaa loo malaynayaa inay intaasi ka badan karto, iyadoo shaqaalaha gurmadka ay ku howlan yihiin baadigoobka dad loo malaynayo inay ku hoos jiraan burburka dhismayaasha ku dumay duqeymaha. Dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nageynta. Aad warkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Duhur wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Dhallinyarada Soomaaliyeed ee dhowaan gaaray xeryaha dhadhaab ee dalka Kenya ayaa kadib markii ay kasoo carareen Soomaaliya ayaa waxaa halkaasi ku haysta shaqo la'aan xooggan, iyadoo intooda badan aysan haysan sharciyo iyo aqoonsiyo. Wariyaha v o a ee xeryaha dhadhaab Cabdisalaan Axmed Salas ayaa warbixintan noo soo diray.
Rajada iyo horumarka ay gaaraan bulshooyinka dunida waxaa saldhig u ah guusha ay gaaraan daayarta bulsho kasta, kaasoo saldhig u noqda geediga barwaaqo ee dal uu gaaro amaba dunida ka taabagala. Hordhacaas dheer waxaan u sawirayo waa inaan idinla wadaago nolosha dhaasoon oo ay ku nool yihiin dhallinyarada dhibanayaasha u ah abaarta ka dhacday koonfurta Soomaaliya, kuwaas oo dhibanayaal ku ah gudaha xeryaha dhadhaab oo ay soo gaarayeen sannadihii lasoo dhaafay. Dhallinyaradaasi oo rajooyin wanaagsan ka lahaa isbeddelka dunida ayaa abaartu ka dhigtay kuwo fadhiid ah oo riyooyin badan ay naawulayeen, kahor dadabtay dhagxaan waaweyn iyo buuro culus. Cismaan Maxamed Aadan oo abaarta ka dhacday jubbada dhexe u ah dhibane ayaa waxaan weydiiyey nolosha uu ku wajahayo gudaha xeryaha iyo saameynta uu ku yeelatay gargaar la'aanta ay kala kulmeen haydaha samafalka.
Cismaan Maxamed Aadan ayaa leedahaa. Waxaan soo qahay, waxaan ka imaaday Soomaaliya Bu'aale. Waxaan imaaday bisha sagaalaad. Tan kale hadda siin u imaaday inta dhexdooda waxaan hay-ad xageed aan ka helay, dowlad xageed aan ka helay, waxaa jirta kaarka UNICC. Waxaan ku qaatay galley. Waxay kolleytaa ninkii kaar yar iyo ninkii kaar weynba galley waay. Galleydii haddii suuqa aan geeya ma ganbayso, wax suuq meel 20 shilin ay joogtaa. Waxaan gaari ku saara malahan oo ciddii aan ku geystay, waxaan ku shiitay malahan.
Waa tahay in wiil yar ayaa tahay oo dabcan shaqo iyo mustaqbal u baahan. Baadigoob shaqo ma samaysay?
Maya, wiili ma samaynin. Shaqo maba ii furnaba haddii hadda waa wiiliba sharci ma helin. Shaqo ii ma furna hadda. Markii sharci la siiyo oo alxamdulilaahi wax laygu aqoonsado aan helun baa horta kolleyta hamigaas aan yeeshanahay aan sasoco karaa. Hadda haddii waxaan kolleyta aniga arada ma aqaana, laakiin haddii aan dhaqaaqo waxaa la yidhaha waa lii qabsanaa kabaana iyo alxamdulilaahi ilyan aa laska rabaa. Intiiba waxaan haysano malaha. Jakuula ma lihin, manifes ma lihin, waxaad aqoonsi ma lihin oo sharci ilyan ma haysana.
Cismaan Maxamed Aadan ayaa u muuqda muwaadin ciidda ka yeelisay maadaama oo masaafo dheer ka soo haajiray dadkii iyo deegaankii uu yaqaanay. Maanta waa shufiir aan nasiib u yeelan cid u dhiibato moota dhudhugleyda oo uu darawalka ahaa xilligii uu ku sugnaa gudaha dalkiisa hooyo.
Shaqadayda aniga shaqaynayna mootaan iskiiga shaqaysanaa, ilmaha wax maalinaya, wax kale oon shaqaynaya malahan. Mootada inay kulleyta abaar haddii dhacdo oo meel dalka oo dhan ay saamaysi, waaidina waan gatay baabuur aan ku soo fuuli waa intaa imaaday.
Haatana cid moota kuu dhiibata qaxootiga ma raadisay?
Nin aqaana malaha. Cid waxay ahday nin la yaqaanaa wax loo dhiibtaa oo la aamina, aniga aaminaya malaha, maba lii aqaanaba. Cid waxay ii dhiibatay malaha, hadda kore oo mooto kale ii dhiibta oo aan ku shaqaysta ii dhiibatana waan waay. Kaarkiisi Safaricom oon ku hadli lahaayaanba ilyanka nin ii aamina waay oon kaarkiisi imkin soo iibsilahay.
Lamarkii qof
nambarka qof iyo dibaangeliyaan waa wax kaloo dhiiga aamina iska dhaafo rag xoolihiis dhamo lii dhiib iska dhaafe.
Dhallinyarada ka yimaada Soomaaliya inta badan waa shaqayaqaan aan u baran inay ka sheekeeyaan goobaha shaahiga lagu cabo. Mahad Maxamed Diiriye waa darawal xilligan aan ahayn wax shaqo ah. Waxaana weydiiyey sababta uu ugu shaqaysan waayey gudaha xeryaha.
Meeshaan aadan oo dhib qabnaaniyo sida ay tahay haddana anaka gaari iyo waxaan wada jirno inta daa imaanayna naloo ma aamina cid nasiinayso malaha gaarigiisa duruux ku aamini lahayna ma haystid leysin ma haystid oo usul ma haystid kabaan waxaad leedahay malaha si aad u shaqaysan khibrad aad ku shaqayso waa qabtay laakiin maadka shaqaynayaan balleen magaalada.
Marka sharciga ayaadan xiray?
Sharci la-aan ayaan haysa magaalada si aan shaqaysan dhinacaan Soomaaliyan aan ka imaan haddaan dhibaanaysa oo meeshaan usoo roonayna haddaan shaqo la-aan nin rag oon shaqayn maana dahi waayan saasan meeshii ku joognaa anagan.
Waa tahay xilligaad waddanka joogtay gaari nooca ku shaqanaysay?
gaari fiican oo hadda gaari geer kuma shaqeyn, laakiin sagsiigii waxaasaan isku wato caada aan iska shaqeyn, nolol maalmeedkeygan aan kusoo dhacsanay, laakiin inta si loo shaqeeyaan balaheen.
Cabdiqaadir maxamed cusmaan waa 22 jir, wuxuu aaminsanaa in nolol qurux badan iyo daryeel wanaagsan ay ka heli doonaan hay-adaha samafalka xilliga ay gaaraan gudaha xeryaha. balse cabdiqaadir iyo dhiggiisaba waxay wajahayaan xaalad adag iyo sawir ka duwan rajooyinka ay ka lahaayeen la shaqo xootinimo.
Waxaan ka mid ahay dadka xeryaha qaxootiga dhowaan mar dhow soo galay. Qaxootigana waxaana keentay dan iyo duruufo. Duruufihii qaxootiga micnaha sawirkii aan ka aaminsanin nooma muuqdo. Anaga qaxootiga muuqaalkii aan ka aaminsanin kuma aragnaada. Waxaan islahayn qaxootiga markaa tagtaan waxbarasho, nolol hay, nolol heer sare, gargaar raashimeed, gargaar caafimaad, wixii oo dhan haddana ma muuqdan. Anaga dhallinyaraan ahay rajaan lahayn, mustaqbal qurux badanaa noo muuqday, laakiin hadda waxaa noloshana waa ka nii jabsanahay. Qof walbo dhallinyaraha wuxuu jecel yahay inuu heer samaysto oo nolosha mustaqbalka gaaro. Marka anaga aas-aaska nolosha qaxootinimada noo fadhiisan laha waxaa anaga arabnay.
Cabdisalaam Salas, V O A, xeryaha dhadhaab.
Markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan kaalmihii heesaha. aan soo qabto heesta booskaaga qof kale ma yeesho ee uu ku luqayo Xariir Axmed.
قلبي قاعد يغرق qaada wagi perye kastana kalga ayl kaga patu uko bayatan kutabo bahana nadwa kaza wagi perye kastana kalga ayl kaga patu uko bayatan kutabo bahana nadwa kaza yerbaha iyo barashayda
intaas aan ku dhaafna heestaasi booskaaga ee uu ku luuqeeyo Xariir Axmed. Markana Boosaaso, magaalada Boosaaso ayaa waxaa lagu qabtay kulan ciyaareed saaxiibtinimo oo lagu taageerayay dhismaha garoonka kubadda cagta ee magaalada oo dhowaan lagu bilaabi doono casriyeyn. Madaxa tartamada xiriirka kubadda cagta ee Puntland Mustafa Cabdiraxmaan Majacse ayaa uga waramay wariyaha V O A ee magaalada Boosaaso Yuusuf Maxamuud Yuusuf.
Yuusuf, waa mahadsan tahay bahda V O A, waan salaameynaa. Kulankan muhiimadiisu waa ahayd mahadsanid madaxweyne, maadaama garoonka kubadda cagta la dhex dhigay 27-kii bishii koowaad 2023-ka. Maan rajeynayaa bisha oo February oo maanta koowaad aan kulan gudaha gudaheeda la dhiso. Kulanka waxaan rajeynayaa kulankii ugu dambeeyay garoonka lagu ciyaaray inuu noqdo garoonkan dhawaan dhismihiisu bilaaban doono. Garoonkan oo ay dowladda Puntland xil dhaweyn iska saartay sidii maalgelin lagu raadin lahayd, ayna garoonka maalgelintiisa bixisay Imaaraadka Carabta, ayna diyaarsan yihiin shirkadihii dhismihooda fulin lahaa. Marka muhiimadda ugu weyn waxaa in garoonkan madaxweynaha looga magacaabay horumarka uu Boosaaso ay ka qabteen intay joogeen, oo mashaariic badan oo fara badan ay ka qabsoomeen, iyo in dhalinyaradu muujiso inay diyaar ula tahay xooggooda iyo maskaxdooda inay dowladooda ku taageerto, iyo barnaamij kasta qurux badan oo Puntland ka socda inay dhalinyarada magaalada Boosaaso iyo dhammaan Puntland ay diyaar u yihiin horumarka Puntland.
Waye garoonka kubadda cagta magaalada Boosaaso dhalinyaro dhibaato xoogan ayay ku qabeen waaciid, mararka qaarkood dhaawac halis ah ayaa kasoo gaara. Magaalooyinka kalena garoomadooda kale waa cagaar, muddo badan ayay dhalinyaradu aada uga cabanayeen garoonkan in cagaar looga dhigo, lalana ma dhigo garoomada kale. Marka ballanqaadkan dhagaxdhigan wuxuu kaga duwan yahay dhagaxdhigyadii hore ee madaxweynaha uu sameeyey.
Waa mahadsan tahay. Horta madaxweynuhu dee marna ma dhagaxdhigin. Waxaan ugu horreysay dhagaxdhigu madaxweynuhu sameeyo 27-kii bishii 2019-kii ballanqaad lacageed baa jiray, laakiin guddiyaa la sameeyey, guddiyaas uma howlgelin. waxaana filayaa mashaariic badan oo marka hay-ad UNICEF ugu talagashay oo dhaqaalaha ayna meel kale loo lixiyay, waxaana sababta iska lahaa mas-uuliyiinta marka degmada joogay. laakiin hadda barnaamijkani guddi baa jira la magacaabay, guddigaasi wax dhaqaalaha bulshada reer Boosaaso kama doonayso. mashruucan garoonkan waa dhammaystiran yahay, waxaan rajeynaynaa inuu sida ugu dhaqsaha badan oo bishan gudaheeda u fulo. wuxuuna kaga duwan yahay, waa mashruuc oo madaxweynaha dhagax dhigay, ciddii maal gelisay bulshada reer Boosaaso iyo Puntland loo sheegay inay shirkada Imaaraadka Carabta ay maal gelin garoonka kubadda cagta Boosaaso. waxaa kaga dhigay dowladan saaxiibana ay tahay, marka taasina dee oo waqti badan iyo juhdi badan ay geliyeen madaxweynaha dowladda Puntland.
waayahay waxaan rabaa inaan ku weydiiyo Mustafa Cabdiraxmaan Majacse, sidee u arkaan marka dhalinyarada magaalada Boosaaso qaybahooda kala duwan, gaar ahaan dhalinyarada isboortiga, dhismahan garoonkan bilaaban doona?
xaqiiqdii fariintan xalaan u dirnay, waan ka baahinay SCC iyo Sahal Cable in ay beritoola kulan jiro, kulankaas lagu taageeray garoonka dhismihiisa iyo horumar ka socda magaalada Boosaaso. maantana dhalinyarada waxa ugu badan Boosaaso ku nool oo garoonka soo camiray, Boosaaso la socotana magaalada kubadda cagta Puntland xilliga dowladda dhexe meesha ka bacday laga bilaabay 1993-dii, waa magaalo isboortigeeda aad u fiican yahay. saa la socotana magaalada Boosaaso magaalooyinka kale oo Puntland waxaa laga sameeyey laba garoon. labada garoon hormuud waxa uu ahaa oo iska lahaa inay qabsoomaan madaxweynaha dowladda Puntland iyo shacabka ku dhaqan mataqaanay guddiyadii loo magacaabay. waxaan rajaynayaa dhammaan gobollada Puntland oo sagaalkaana in iyaguna sidaas oo kale insha Allah markii gobol laga qabto gobol kale ku xigi doono dhammaan gobollada Puntland oo dhan cagaar noqon doonaan. Xiriir kubadda cagta Puntland wuxuu taagan yahay horumarinta kubadda cagta Puntland iyo qareemada garoomada kubadda cagta Puntland. Marka kulankan muhiimaddiisu waxay ahayd mahadsanid mudane madaxweyne Dr. Sheikh Cabdullaahi Dani waxqabadkii iyo mashaariic waaweynaa ka fulisay magaalada Boosaaso xaruntii dhaqaalaha.
kalsooni inta le'eg baa ku qabtaan in dhismihiisa garoonka February uu bilaaban doono bisha
habiibii madaxweyne Puntland Sheikh Cabdullaahi Dani waxa uu dhagax dhigay waxa uu og yahay oo hubo mana madaxdii dhagaxaanta iska tumin jiday waana waxa uu dhex dhigayana waa waxa uu og yahay dhaqaalaheedan uu yaala koonto Boosaaso ku jiro waa koonada oo shirkadaha oo Boosaaso bangeel ka furan.
ugu dambeyntii marka kulankan saaxiibtinimo galabta yaa ciyaaraya oo isaga horyimay
kulankan waxa isaga yimid labada kooxood oo heer Puntland oo ka dhisan magaalada Boosaaso waa Brayers iyo Boosaaso FC. muhiimaddana lagu talagalay waxay maadaama labada kooxood ugu weyn magaalada ay yihiin in mataqaana ciyaartaasi lagu sagootiyo garoonka taageeran loogu muujiyo dhismaha garoonka iyo sidoo uu noqon lahaa garoon casri ah insha Allah Cabdullaahi Kariim.
marka la isbarbardhigo garoonkan oo hadda dhalinyarada ay ku ciyaarayaan oo ciida iyo garoonka ay heli doonaan mustaqbalka, marka la isbarbardhigo maxaa farqiga u dhexeeya soronka dhamstar?
walaa waxaan dhihi garoon cagaar markuu yidhi qofkii kubadii qaanaa kubadii soo baxaysa, laakiin garoonkan ciida ciyaartii kubadii qaanaa kama soo bixi karo, dhaawac badanna waa jiraa oo ka gaari doona dhulka haduu qofka ciyaartii ku dhaco. laakiin garoon cagaar markuu yahay ciddii kubada qaanaa oo farsamadeedu fiican tahay waa ku soo baxaya. waxaana filayaa jiilal badan oo kubadoodu wanaagsan tahay inay ka soo bixi doonaan garoon cagaar markay helaan sida gobollada kale ee Puntland.
farinteeda
ugu dambeysa waxa weeye in horumarka ka socda Puntland ciid walba oo dhalinyaro ay garab istaagaan, madaxweynaha qorshayaasha oo magaalada Boosaaso oo dhammaantood la taageero, barnaamijka dumaraadiyadana dhalinyarada ay taageeraan maadaama cidda ugu badan oo fursada ka helaysa ama shaqo abuur ha noqoto ama cidda golayaasha deegaanka kusoo baxsa dhalinyaro tahay, inay barnaamijka gobol kasta dhalinyarada ku nool Puntland farintan ugu diray inay taageeraan barnaamijka dumaraadiyada Puntland.
kaasi waxa uu ahaa madaxa tartamada xiriirka kubadda cagta ee Puntland Mustafa Cabdiraxmaan Majacse oo u waramayay wariyaha V O eda Yuusuf Maxamuud Yuusuf. markana waxaad ku soo dhawaataan wararkii cayaaraha. haddii aan ku horeyno dhinaca dalka Ingiriiska, kooxda Manchester United ee kubadda cagta ayaa xalay u gudubtay finalka koobka EFL-ka kadib markii ay garaaceen markii labaad kooxda Nottingham Forest oo isku arkeen wareega semifinalka. Manchester United ayaana celcelis ahaan labada ciyaarood ay kala hortagtay Nottingham waxay ku garaaceen 5-0. ciyaarta ayaa qaybtii hore waxay ku soo dhammaatay barbaro ebri ebir ah, laakiin markii laysu soo laabtay ayuu tababare Erik ten Hag beddel ku soo geliyey saddexdiisa weerar ee kala ah Marcus Rashford, Anthony Martial iyo waliba Jadon Sancho oo isaga garoomada ka maqnaa muddo 4 bil ah laakiin dib u soo laabtay. tababare ten Hag ayaana si gaar ah u soo dhaweeyey Jadon Sancho, kaas oo dhaawac iyo arrimo dhinaca shaqsiga ah garoomada kaga maqnaa bilihii lasoo dhaafay. Sancho ayaana markii u dambeysay uu ciyaaro kooxdiisa waxay ahayd bishii Oktoobar ee sanadkii hore, markaas wixii ka dambeeyana waxa uu si gaar ah u qaadanayay tababar isagoo la tacaalayay dhaawacii soo gaaray iyo arrimo la xiriira dhinaca markaasi ama arrimo gaar ah ama khaas ah. kooxda United ayaana 2 gool la timid qaybtii dambe ee ciyaarta, waxaana u kala dhaliyay xiddigaheeda kala ah Anthony Martial iyo Fred. 2 gool ayaana waxaa caawiye ka ahaa xiddiga qaab ciyaareedka cajiibka ku jira ee kooxda Manchester United ee Marcus Rashford. haddaba Manchester United ayaa waxaa 25-ka bishan ay finaalka koobka FA Cup kala ciyaari doontaa kooxda Newcastle United oo iyagana maalintii ka horreysay ka soo baxay kooxda Southampton oo ay la ciyaareen. dhinaca suuqana, madaxweynaha ama gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta ee Spain ayaa eed u soo jeediyey horyaalka Premier League isagoo sheegay in ay sicirbarar ku rideen ciyaaraha, waxaana uu sheegay in lacagaha gaaraya ilaa iyo 800 milyan in ka badan ay qarashgareeyaan ay suuqa ciyaartooyda ku keeni doonto qalqal. Chelsea ayaana ah kooxda bixisay lacagaha ugu badan, in ka badan 400 milyan oo euro ay kaliya bisha January bixiyeen. taas oo ka badan dhammaan kooxaha Yurub lacagii ay bishan qarash gareeyeen. Kooxda Chelsea ayaana la isweydiinayaa halka ay ku socoto maadaama ciyaartoy kasta oo farta ay ku taagto ay lacag qaali ah ka bixinayso. Xiriirka kubadda cagta ee La Liga ayaana ka walaacsan lacagaha ay qarash gareynayaan kooxaha Ingiriiska, taas oo ay sheegeen inay dhibaato ku noqon doonto hanaanka ciyaartoy kala iibsiga ee qaaradda Yurub, iyaga oo soo jeediyey in sida hadda ay wax ku socdaan laga bedelo. Dhinaca Isla Isbeenna, horyaalka La Liga kulamo ka tirsan ayaa la ciyaaraya. Kooxda Real Madrid ayaa maanta waxay la ciyaareysaa kooxda Valencia. Dhinaca dalka Talyaanigana, kooxda Juventus oo ganaax garka loo geliyey ayaa kulan adag maanta kaga hortagaysa kooxda Lazio ee kubadda cagta. Kulankan ayaana ah kulanka Coppa Italia loo yaqaano. Juventus ayaa sidoo kale dacwadeeda ay sii socon doontaa iyada oo laga yaabo in eedo kale ay ku soo baxaan. Dhegeystayaal, wararkeenii ciyaaraha waa naga intaa, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii heesaha.
Sida mayro mira ila bta mashayo mahabus ashaq sida noqode oh sida mayro mira ila bta mashayo mahabus ashaq sida noqode مرلا أعرف في الكيت كم مراي كمتو إيمونا يسو مين التامة مرمي كارو مان كادوي وي هوي مينو تي مان كادوي مينو تي المقصودي هوي 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 المقصودي إيبا موغو مرلا أرك في الكيت كم مراي كمتو إيمونا يسو مني تاما مرمي كارو أي مان كادوي وو مينو تي مان كادوي مينو تي المفسودي هوي المفسودي إيبا موغو علم مقع وينو مقام لماموسو مهاتشان مخلو قتيرا اوي سيدا معلم مقع وينو مقام لماموسو مهاتشان مخلو قتيرا مكستبا إما ويرشيت أبنى عالي مقاشية قطمو بلا
استاسي محبوس عاشق يعودك عبد يرى يعودن بي اذا عدينا الظهر نموتن اذا عدينا قلب نمو نبت قليو